aktuelnosti.
Sada je 3 minuta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinju aktualnosti Radija Republike Srpske. U emisiji govorimo o aktuelnim dnevno-političkim događajima. Idemo redom. Posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti raspravljano o prijedlogu programa ekonomskih reformi i budžetu za narednu godinu po hitnom postupku zakazana je za sutra. Budžet za narednu godinu prema prijedlogu iznosi oko 3,3 milijarde maraka. Prema prijedlogu ekonomskih reformi ključni prioritet vlade je oporavak privrede, a do 2020. godine očekuje se nastavak stabilnog privrednog rasta po stopama od 3,7 i 4%. Savez za promjene danas je saopštio da se povlači iz komisije koja je formirana kako bi se postigao efikasniji skupštinski rad. Vladajuća koalicija poručuje da imaju većinu za donošenje odluka, bez obzira kako će sutra reagovati opozicija na sjednici, informiše Zorana Marković.
Savez za promjene povukao se iz komisije jer ona nije zasjedala 15 dana. Navode da će na sjednici pokrenuti pitanje rada komisije i tražiti da se sve vrati u redovnu proceduru. Klubovi će večeras donijeti odluku na koji način će sutra djelovati, kaže poslanik PDP-a Perica Bundalo.
Ključni zahtjev će biti da se poštuje poslovnik, da se poštuje zakon o budžetskom sistemu i ustav. Ukoliko to ispoštuju, znači da postoji dobra volja. Ako ne ispoštuju, šta da radimo? Odlučit ćemo šta ćemo raditi dalje.
Šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković ističe da u skupštini većina postoji za donošenje odluka bez obzira na ponašanje opozicije.
Na kraju krajeva saznaće se istina, ništa se ne može sakriti, kakav je scenarij, ko su nalegodavci, koji je krajnji cilj, ali očito da oni su želili na neki način destabilizaciju Narodne skupštine, što po meni nijednog momenta se nije desilo. Tako će se desiti uslovno rečeno i sutra. Znači, mi imamo dovoljno kapaciteta, dovoljnu skupštinsku većinu, ali oni zaista nemaju kapacitet za ono zašto se formalno zalažu i šta želi.
Ukupna budžetska sredstva planirana za narednu godinu iznose 3 milijarde 337 miliona maraka, što predstavlja uvećanje od 137 miliona u odnosu na ovu godinu. Ključne reformske oblasti u narednoj godini predstavljaju nadogradnju već početi reformskih procesa, odnosno oporavak privrede i nastavak reformi u oblasti javnih financija i dodatno unapređenje poslovnog okruženja. U obrazloženju se navodi da su prioriteti efikasnost tržišta rada i obrazovanja, reforma financijskog i javnog sektora. Na sutrašnjoj sjednici na dnevnom redu je po hitnom postupku i prijedlog zakona o dječjoj zaštiti kojim je predviđeno pravo na materinski dodatak od 405 maraka za nezaposlene majke u trajanju od 12 mjeseci, a za blizance i svako treće dijete i naredno u trajanju od 18 mjeseci. Iako zakon treba da stupi na snagu naredne godine, ovim pravom bit će obuhvaćene i majke koje će se poroditi u decembru ove godine. Posljednjih dana upravo ovaj zakon izazvao je brojne reakcije. Opozicija u Srpskoj navodi da pravom trebaju biti obuhvaćene sve nezaposlene majke koje imaju djecu uzrasta do 12, odnosno 18 mjeseci, a ne samo majke beba rođenih od decembra ove godine. Predsjednik foruma žena PDP-a Dragana Čojić ističe da podržavaju zakon o dječjoj zaštiti u želju da se on uobliči tako da se iz njega izvuče maksimum.
Mi u Partiji demokratskog progresa smo samo željeli da ovaj zakon obuhvati što veći broj majki i da se taj zakon ne primjenjuje retroaktivno, nego zapravo da majke imaju pravo na materinski dodatak sve dok njihova djeca ne napune 12, odnosno 18 mjeseci. Pa jedan opšti primjer, znači ako je majka u julu mjesecu rodila dijete, ona 6 mjeseci neće primati, ali od dana kada zakon stupi na snagu 1.1.2018. godine, ona će imati pravo da primi taj materinski dodatak 6 mjeseci.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da svi trebaju da podrže ovaj zakon, ne da se iznose nerealni prijedlozi.
Jako nerealno izgleda da vi kažete da će neki zakon stupiti na snagu 2018. godine, da će obuhvatiti ili tretirati, dakle, one korisnike koji su, dakle, se, evo, u ovom konkretnom slučaju porodile 2016. godine, ili će onda neko reći zašto nije 2015. godine, ali će neko reći zašto nije onda od postanka Republike Srpske. Dakle, ja mislim da ovdje svi treba zajedno, i pozicija i opozicija, da podrže ovu mjeru, prvo zato što ona dobra, što ona posticajna, što ona, kao što sam rekla, nosi socijalnu dimenziju, ona umanjuje diskriminaciju između zaposlenih i nezaposlenih porodilja i jeste pronatalitetna mjera.
Na dnevnom redu sjednice su i prijedlog zakona o doprinosima, o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, o pravobranilaštvu Republike Srpske po hitnom postupku, kao i prijedlog izmjena zakona o dugu i garancijama.
Automoto Savez Republike Srpske. Upozorenje.
Kako smo upravo obaviješteni od policije iz Kneževa, na području ove opštine proglašeno je vanredno stanje zbog jakih udara vjetra. Za vozače informacija da se na ovom području ne preporučuje korištenje saobraćajnica. Za više informacija pozovite 1285.
časova 13 minuta slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Nakon što budu operativna sredstva Svjetske banke od 51,3 miliona evra, Željeznice Republike Srpske napravit će veliki korak ka postizanju finansijske samoodrživosti. Proces restrukturisanja preduzeća trajaće naredne 4 godine, istakli su predstavljajući ovaj projekat resorni ministar Neđo Trnić i direktor Željeznica Dragan Savanović. Potvrdili su da će sva dugovanja radnicima biti izmirena i obrazložili kako će smanjiti broj radnika. Opširnije Nenad Stupar.
Sredstva od 51,3 miliona evra trebalo bi da budu operativna za 3 do 4 mjeseca, a bit će utrošena između ostalog za organizaciono restrukturisanje i otpremnine. Ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić istakao je da će ipak najveći dio od 42,7 miliona evra otići na izmirenje svih obaveza prema zaposlenim u Željeznicama.
Ta sredstva će biti usmjerena u 4 komponente. Prva komponenta u iznosu od 42 miliona i 700 hiljada evra bit će usmjerena za izmirenje obaveza prema svim zaposlenim za ostalim. Znači te obaveze su u segmentu neizmjerenih poreza i doprinosa prema zaposlenima, neizmjerenim ili za ostalim obavezama prema prijevozu, toplom obroku i neizmjerenim obavezama prema presudama radnika zajedno sa kamatama tim i tako dalje. Znači prema svim zaposlenim, ne samo prema onim kojima će biti prekinut radni odnos. I to je najveći dio tih sredstava. Drugi dio od 3,5 miliona evra bit će usmjeren za otpremnine onih kojima će biti prekinut radni odnos. Najveći dio je onih koji će se penzionisati, to je između 60 i 70% od ovih 1000 radnika i to je, vi znate, po zakonu u visini od 3 prosječne plate otpremnine za one koji će biti penzionisani po novom izmjenama i dopunama zakona o željeznicama. Također, u drugom segmentu dobrovoljnog odlaska za one koji će ispuniti uslov za dobrovoljni odlazak, tu smo predvidili, mi smo to nazvali žargonski stimulativne otpremnine do 6 plata. I treći dio imamo ako ne ispunimo do tog broja, mada ja mislim da ćemo prilično dobro ispuniti u ovom planiranom periodu tu kvotu onih koji će ostati tehnološki višak i za njihove otpremnine. To je 3,5 miliona. 5 miliona je predviđeno evra, predviđeno za organizaciono restrukturiranje, ovo što smo pričali sada, drugčiju organizaciju, razdvajanje infrastrukture i razdvajanje operacija, govorim o računovodstvenom razdvajanju u smislu ove informatizacije i ostalih troškova koje smo predvidili, to je 5 miliona. I imamo onaj mali segment koji je čisto administrativni za povlačenje tih sredstava, neophodno 128 hiljada evra.
Do kraja godine pravo na penziju trebalo bi da ostvari oko 210 radnika, što će značajno uticati na smanjenje broja radnika, jer je do kraja procesa restrukturisanja planirano smanjenje od 1000. Direktor preduzeća Dragan Savanović ističe da će osim toga biti ponuđene stimulativne otpremnine za one koji dobrovoljno napuste Željeznice, ali i onima koji budu u krajnjem slučaju proglašeni tehnološkim viškom.
Tako je predviđeno da se 2018. godina do polovine godine završi sa 2600 radnika i u drugoj polovini da se po ovome zakonu o željeznicama još 100 radnika dolazi u situaciju da mogu ostvariti pravo na penziju potpunu i znači do kraja 2018. godine cilj je da bude na željeznici 2500 radnika. U naredne 3 godine smanjivaće se broj radnika, znači 21. godine bi trebalo biti na željeznici po projekcijama zaposleno 2098 radnika. To u odnosu na stanje od 31. marta ove godine i ukupno iznosi smanjenje za 1000 radnika kako smo i predvidjeli programom i kako su nam u saradnji sa ekspertima Svjetske banke u stvari i dogovoreno i usaglašena ta nova organizacija i sistematizacija gdje će sa 2100 radnika moći da se obavlja potreban posao za prevoz roba, putnika i održavanje pruga, pružnih postrojenja i voznih sredstava.
Ključnu ulogu u procesu restrukturisanja imala je vlada Srpske koja je sa Svjetskom bankom ispregovarala projekat koji bi trebalo da željeznice dovedu do samoodrživosti. Za sada značajnije gubitke bilježi putnički saobraćaj koji će i dalje funkcionisati, ali šef kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Emanuel Salinas ističe da najveći potencijal i dalje predstavlja prevoz tereta.
According to the statistics we've seen,
naša statistika kaže da željeznica sada dnevno prevozi 500 putnika prosječno, a sam taj transport tolikog broja putnika zahtjeva za održavanje tog nivoa 20 miliona km godišnje. I kada podijelite taj broj sa putovanjima tolikog broja putnika, dobije se iznos od 170 km da košta prevozu povratna karta svakog putnika. A to je trošak u stvari za cijelo društvo, jer bi taj iznos mogao da se upotrebi za druge prioritete kao što su zdravstvo, obrazovanje i i u okviru željezničkog sektora transport tereta je na zadovoljavajućem nivou aktivnosti. Čak i sada u poređenju sa drugim zemljama u regionu efikasnost je na značajnom nivou. I restrukturiranje će dovesti do toga, to jest pomoći da se i sam transportni saobraćaj učini još efikasnijim i sa što manje troškova.
It's undertaken at the lowest cost possible.
U projektu restrukturisanja predviđeno i ono vlasničko, tako da bi vlada Republike Srpske trebalo da postane skoro 100% vlasnik preduzeća, čime bi se stekli uslovi za više investicija. Do kraja 2025. godine resorni ministar najavio investicije u željeznički sistem u vrijednosti od 800 miliona maraka.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Perspektivna vojna imovina na teritoriji Republike Srpske je predmet brojnih upravnih sporova pred opštinskim sudovima. Do sada ni jedan objekat nije uknjižen na oružane snage BiH, iako se ne biraju načini pritisaka na geodetsku upravu, da bez saglasnosti izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske i većine njenih građana prenese vlasništvo sa Srpske na nivo BiH. Dezinformacija objavljena u federalnim medijima da je sud u istočnom Sarajevu naložio Rugipu da se veliki žep u Han Bijesku uknjiži na BiH izazvala je brojna reagovanja u Republici Srpskoj, a predsjednik Srpske Milorad Dodik najavio je obustavljanje svih aktivnosti oko mapa i naglasio da knjiženja vojne imovine na nivo BiH putem sudova nije prihvatljivo za Srpsku. Pripremio Milan Stojić.
Sve je počelo nakon što je vršilac dužnosti pravobranioca BiH Mlađan Mandić navodno izjavio da je Okružni sud u istočnom Sarajevu naložio Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove da veliki žep uknjiži na BiH. Oštro je reagovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Apsolutno neprihvatljivo da pravobranilaštvo BiH navodno, koje ne postoji ustav i Dejtonski sporazum, nalaže šta ko treba da učini. Republika Srpska nije spremna da knjiži imovinu i naše službe to neće knjižiti. Republika Srpska zaustavlja sve aktivnosti oko mapa i oko bilo kakvih angažmana na tu temu, a dok je ovakav stav Republike Srpske, to je znači vojna neutralnost.
Vršilac dužnosti pravobranioca BiH Mlađan Mandić demantovao je natpise u federalnim medijima koji se odnose na njegovu navodnu izjavu o knjiženju velikog žepa i pojašnjava.
Na pitanje novinara o presudi suda u istočnom Sarajevu, ja sam izjavio da organ uprave u upravnom sporu mora postupiti po odluci suda. Ja nisam spomenuo da se može na osnovu odluke suda u istočnom Sarajevu uknjižiti veliki žep. Novinare su čudo. Oni mogu da iskontrolišu i da, pazite, ja nisam ni veliki žep spomenuo, niti da li može ili ne može. U krajnjem slučaju, sud u istočnom Sarajevu ne može narediti, on je prvo poništi akt.
A odluka Okružnog suda je bila da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske poništi akt, odnosno rješenje da se ne može knjižiti veliki žep na BiH, što znači da je sve ponovo na početku. Drugim riječima, predmetna upravna stvar je vraćena na ponovni postupak kako bi se otklonili procesni nedostaci. Ministar odbrane u savjetu ministara BiH Marina Pendeš je prije dva dana obećala ambasadorima zemalja članica NATO-a da će do kraja godine biti uknjižene tri lokacije na BiH, među kojima i jedna sa teritorije Republike Srpske.
Mi govorimo da smo uknjižili 30, očekujemo knjiženje još 3 plus 1 i plus ova jedna u Republici Srpskoj.
Očigledno je da je dezinformacija o odluci Okružnog suda u istočnom Sarajevu došla i do ministarke Pendeš. Da će i zakonodavna vlast Republike Srpske braniti svoju imovinu, naglasio je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Republika Srpska neće odustati od svoje imovine, jer bi sa tim odustalo od same sebe. I siguran sam da ćemo svim sredstvima braniti svoju imovinu i perspektivnu i neperspektivnu, kao što ćemo braniti i zakonske i ustavne kapacitete.
Okružni sudovi u Doboju i Trebinju su odbili žalbe na drugostepena rješenja Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove, kojim su odbijeni zahtjevi za knjiženje perspektivne vojne imovine na BiH. Slijede upravni sporovi u okružnim sudovima Bijeljina i Banja Luka.
Thousand years, what the school is. starts when it was long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows in these golden years. Me hear you say life's taking you nowhere.
Angel,
come with the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden.
Večeras će u Kulturnom centru na Palama biti održana promocija knjige Beli Vukovi autora Aleksandra Stevanovića, koja govori o ratnom putu istoimene jedinice u toku odbrambeno-otadžbinskog rata u BiH između 92. i 95. godine. Kako je nastala ideja o pisanju knjige o hrabrim momcima koje je predvodio proslavljeni komandant jedinice Srđan Knežević, govori predsjednik udruženja Beli Vukovi Janko Šešlija, sa kojim je razgovarao kolega Radan Škipina.
Gospodine Šešlija, recite nam, evo 22 godine nakon prestanka rata u Bosni i Hercegovini, vi iz udruženja Beli Vukovi ste odlučili da objavite knjigu o ratnom putu proslavljene jedinice komandanta Srđana Kneževića.
Mislim da nije kasno, a možda je trebalo i ranije već to staviti na papir, jer pomalo kako vrijeme ide, pomalo se zaboravlja, godine dolaze i tako sva ova dešavanja koja su bila u tom nesretnom ratu je vrlo bitno staviti na papir i da se zabilježi za buduće generacije, odnosno istoričare, da pomalo izučavaju tu istoriju, da se ne zaboravi sav taj događaj koji se desio za vrijeme otadžbinskog rata.
Ko je autor knjige i šta se sve u knjizi može pročitati?
Autor knjige je gospodin Stevanović Aleksandar, jedan momak mladić iz Beograda koji je došao ovdje, uspostavio s nama kontakt, on se bavi tako književnošću, a mi smo već imali ideju da malo stavimo na papir, odnosno da napravimo neku knjigu u vidu monografije i tako. Knjiga sadrži faktički čitavu genezu jedinice Belih Vukova od nastanka do kraja rata i autentični događaj koji se odvijali tokom te 4 godine, odnosno te borbe koje su bile, tačno znači iz ugla i viđenja pojedinih boraca kako su doživljavali, kako su vidjeli te borbe iz svojih uglova.
Ko sve govori u toj knjizi?
U toj knjizi govore pripadnice Belih Vukova, Novica Kapuran, Jovo Knežević, Bogdan Blagojević i tako dalje, da ih sve ne nabrajam, a govore još i komandanti Dragan Josipović, Čedo Sladoje, legenda i tako.
Gospodine Šešlija, posjetite na ratni put Belih Vukova, kada su nastali i do kada je ta specijalna jedinica postojala?
Pa ovako, Beli Vukovi su proizašli iz jednog interventnog voda koji je formiran već 92. u maju na Jahorne. Tad je bio komandant pokojni Miloš Vukadin Švabo. On je napravio interventni odred, poslije djelovao u sastavu Jahorinskog bataljona. E, poslije toga sve ide, onaj, tako reći, napredak te jedinice do 93. godine, kad je jedinica zajedna bila na Bjelašci u Mečavi. I pokojni pukovnik Vlado Lizdek je tad faktički kumovo jedinice da se nazvu Beli Vukovi, jer jedino oni mogu da prežive u tako surovim uslovima i u snijegu. Poslije toga prerastao u interventni izviđačko-diverzantski odred pri Sarajevsko-Romanijskom korpusu, gdje djeluje čitavo vrijeme kao Beli Vukovi na području Sarajevskog ratišta najviše, a prošli smo, odnosno čitavo ratište faktički u Republici Srpskoj.
Gospodine Šešlje, i vi ste bili naravno pripadnik te jedinice. Koliko je sve članova jedinice bilo za 4 ratne godine?
Pa ja sam pripadnik sam jedinice Beli Vukovi, ali ja nisam bio iz početka kad je bio onaj izviđački odred pri Jahorinskom bataljonu. Ja sam bio u jednoj drugoj jedinice, poslije sam onaj došao u Beli Vukove, a Beli Vukovi su izgubili 18 momaka direktno poginulih u ratu, poslije rata je nešto umrlo, a puno je ljudi ranjeno. Negde se kreće cifra oko 200 ljudi da je ranjeno, a neki i više puta.
I ukupno pripadnika jedinice je bilo koliko?
Pa taj broj se mijenjao, nikad nije bila neka ogromna jedinica. Pretežno dolazilo je ljudi, pa kad vidi da je to kritično, da se može poginuti vrlo lako, onda ljudi odu. Recimo, dosta je bilo dobrovoljaca koji dođu, pa onaj ode u izviđanje, okusi malo barta i odmah ode. Tako da jedinica je pretežno brojala je negdje ovih operativaca oko 30-ak. To je neki optimalni broj, 20 do 30, možda malo da prijeđe, ali što se tiče operativaca. A bilo je sa pozadnjom i poslugama ovih oruđa, možda malo više.
I Beli Vukovi se svake godine okupljaju na dan pogibije ubistva proslavljenog komandanta Srđana Kneževića, kod njegovog spomenika na Palama, i evocirate uspomenu na ratni put jedinice.
Pa eto, mi kad smo formirali poslije rata udruženje, znači imamo ta dva datuma bitna za jedincu, to je obilježavanje ubistva kad je poginuo pokojni komandant Srđan Knežević, i imamo dan jedinci slavu Beli Vukova, to je na Svetog Trifuna 14. februara. Tad se okupljamo.
I još samo posjetite, gdje će biti promocija knjige večeras i gdje se knjiga može naći?
Promocija knjige večeras će biti u Dom kulture u Palama sa početkom u 18 časova. Jedan broj knjiga ćemo da podijelimo porodicama poginulih boraca i pripadnicima naše jedinice, sponzorima i tako već kako smo se i dogovorili.
Hvala lijepo za ovaj razgovor. Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Janko Šešlija, predsjednik udruženja Beli Vukovi sa Pala.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poreska uprava Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Srpske počela je edukaciju pravnih lica o primjeni poreskih propisa održavanjem prvog u nizu seminara u Banja Luci o temi obračuna amortizacije stalnih sredstava u poreske svrhe. Pripremila Gostimir Keskić.
Viši i stručni saradnik za edukaciju poreskih obveznika u Poreskoj upravi Vlado Kovačević kaže da je riječ o upoznavanju pravnih lica o tome šta donose nove zakonske izmjene, ali i novi pravilnik u obračunu amortizacije.
Značajna razlika po novom pravilniku je tome što su na drugi način vršili obračun amortizacije u poreske svrhe u smislu da se sada značajnija stopa za amortizaciju kompjutera i neke druge opreme i to preko grupe sredstava, što će značajno utjecati na to da će ove godine i narednih godina dok se ta sredstva ne amortizuju biti značajan trošak amortizacije u odnosu na financijski izvještaj. Što znači da će poreski obveznici na taj način imati veću mogućnost da prije amortizuju svoje sredstvo da mogu zanoviti sljedeće.
Privredna komora u kontinuitetu organizuje edukativne seminare s poreskom upravom o primjeni poreskih propisa, istakla je direktorica Privredne komore Srpske Dragica Ristić.
Prvo iz razloga što je veliko interesovanje privrednika za primjenu ovih propisa, uvijek kad su novine imaju određene naravno i nejasnoće koje treba pojasniti s jedne strane i s druge strane kako primijeniti propis da se iskoriste i da kažem te prednosti koje je određeno unapređenja samog propisa i nude. Često u primjeni ima i nedoumice i ono što želim zaista pohvaliti, a to je uvijek spremnost poreske uprave da se na ovakvim seminarima, dakle, ne samo izlože nova rješenja, nego da se u direktnoj komunikaciji sa članicama komore i daju odgovori na postavljena pitanja. Čak i onda kada u tom trenutku, naravno, nisu uvijek, ne može se dati direktan odgovor na sva pitanja, ali ostajemo u kontinuitetu u saradnji i onda na ta pitanja koja nismo na samom seminaru odgovorili, odgovaramo naknadno pisanim putima.
U narednom periodu edukativnosti seminari namijenjeni poreskim obveznicima bit će održani u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru i Doboju.
I was dead. I hung my head. I hung
and out in the distance, a trick of the brain, I see a lone rider crossing the plain, and he come to fetch me to see what they done, and we'll ride together till kingdom come. I pray for God's mercy, for soon I'll be dead. I hold my head, I hold my head.
Zbog neslaganja sa načelnikom, četiri odbornika DNS-a napustila su skupštinsku većinu u Ljubinju. Opštinski odbor te stranke pokrenuo je inicijativu za isključenje iz DNS-a načelnika opštine Darka Krunića i njegovog zamjenika. Iako od početka novembra ne postoji skupštinska većina, prije 15 dana uz glasove opozicije izglasan je rebalans i nacrt budžeta opštine. Više u prilogu Momira Milića.
Odbornici DNS-a optužuju partijskog kolegu načelnika Krunića za nepoštovanje stranačke discipline i nesaradnju sa koalicionim partnerima. Nastavak saradnje sa načelnikom bila bi agonija za DNS u Ljubinju, pa su odbornici DNS-a poslali predsjedništvu stranke zahtjev za Krunićevo isključenje, navodi Risto Mičić, odbornik DNS-a i potpredsjednik Skupštine opštine Ljubinje.
Recimo asfaltiranje vinograda, naselja Vinogradi, što je za nas jedna vrlo bitna, vrlo bitna investicija, možda najbitnija investicija za DNS u ovom momentu u Ljubinju. Kreditno zaduženje je izglasano, od toga se odustalo. Jedan otvoreni sukob sa svojim odbornicima.
Najavljeno isključenje iz stranke načelnik Krunić je dočekao pomirljivo i kaže da će se povinovati odluci vrha stranke.
Pogledajte, ja ću se povinovati svakoj odluci stranke. Ja ne želim da napustim DNS, jer DNS je opcija koju ja pripadam. A ako glavni odbor i vrh stranke odluči da ja treba da napustim, ja ću se povinovati svakoj njihovoj odluci.
O Krunićevom stranačkom statusu odlučit će predsjedništvo DNS-a na prvoj narednoj sjednici. Marko Pavić, predsjednik DNS-a.
Kao predsjedništvo, znači, raspravljat ćemo o njegovom isključenju iz stranke. Normalno, kad se isključi iz stranke, logično je da više nema našu podršku.
Načelnik opštine Ljubinje Darko Krunić potvrdio je da ne razmišlja o ostavci. Trenutno nije izvjesno kako će se razriješiti politička zavrzlama u Ljubinju, bar do naredne sjednice predsjedništva Demokratskog narodnog saveza.
When you're lost, when you're alone.
to me.